Toshkentning Eski shahar qismidagi Hazrat Imom masjidi atrofidagi xonadon egalari uylari buzilishi va ko'p qavatli uylarga ko'chirilish haqida ogohlantirish xatlari olganlar. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi haqida aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Eski shahar qismidagi Zarqaynar ko'chasida yashovchi Muyassar opa uyi buzilish haqida Olmazor tumani hokimiyatidan shu oy boshida ogohlantirish xati olganini aytadi. Unga ko'ra hokimiyatdan vakillar kelib, xonadon egalarini uylarini bo'shatib qo'yishlarini ham so'ragan. Toshkent shahar hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Eski shaharning Hazrati Imom masjidi atrofidagi uylar Islom taraqqiyot markazi qurilishi uchun yer ochish maqsadida buzilishi va ogohlantirish xati olganlar hozirdan ko'chish harakatini boshlash kerakligini aytdi.
Hozircha 14-13 ketyapti. 13 bilan 14 aniq buzilib bo'ldi.
Toshkent shahrining asosan Olmazor va Shayxontohur tumanlarini o'z ichiga olgan Eski shahar aholi nisbatan zich yashaydigan qadimiy mahallalardan biri hisoblanadi. Eski shaharning boshqa mahallalaridagi uylar taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda.
Albatta, hozir birinchi eti aniq ketyapti, xonadonlarni buzib uy bilan ta'minlash ketyapti. Keyin xonadonlar anaqa kelganki polniy buzilib joy bo'shatiladi, keyin qurilish boshlanadi.
Shu mahallalardan birida yashovchi Muyassar opaning so'zlariga ko'ra, eski shaharliklar orasida hammaning uylari buzilishi, uning o'rniga esa ko'p qavatli uylar qurilish haqida ovozalar yuribdi. Eski shaharda bizning atrofimizdagi eski mahallalarning hammasi buzilarmish. Hozir hammasini bosh qotgan. Lekin qachon buziladi? O'rniga nima beriladi? Hokimiyatdagilar bu haqda hech narsa aytmayapti. Bu yerda bitta xonadonda 10-15 odam yashaydigan oilalar bor. Bizni xonadon 6 xonali, farzand va nevaralar hammasi bo'lib 8 kishi yashaymiz. Kvartira bizga to'g'ri kelmaydi, dedi Muyassar opa. Toshkent shahar hokimiyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa Eski shahar qismidagi boshqa uylar ham buzilishi va ular o'rnida ko'p qavatli uylar qurilishi rejada borligini yashirmadi. Rasmiyga ko'ra, Toshkent City loyihasi doirasida Eski shahardagi loysuvoq, pastqam uylar o'rnida oynavand, osmonopar binolar qurilishi mo'ljallanmoqda. Toshkentning Shayxontohur va Olmazor tumanlari ichidagi ta'mirlanish kutilayotgan Eski shahar eng aholi zich joylashgan hudud hisoblanadi, lekin Eski shaharda qancha odam yashash haqida aniq statistik ma'lumot yo'q. Shahar hokimligi saytida keltirilishicha, Olmazor tumanida 400 mingdan oshiq, Shayxontohur tumanida esa 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Olmazor tumanida aholi zichligi har kilometr kvadratiga qarab 9 ming kishi, Shayxontohur tumanida esa 11 ming kishini tashkil etadi.